Dočetl jsem se takový příběh, takový vtipek, je to o jednom mladém muži, který se hodně napil a když se vracel domů, tak vravoral, bydlel v takovém věžáku, kde bylo hodně bytu, bydlel v třetím poschodí a byl to takový umírněný, nebylo nic agresivního, prostě dovravoral k jedným dveřím, kde si myslel, že to je prostě jeho byt a teď vytáhl klíče, než to tam našmaral a prostě chtěl to tam vrazit a otočit. A teď se objevil nějaký chlap a říkal, promiňte pane, ale vy bydlíte o jedno poschodí výš. Tak on se omluvil a prostě zase tak, jak mohl po těch schodech, jak se šel výš. No a jak tak chodil zase po tom věžáku, tak se už domníval, že už je u těch dveří a zase vzal klíč a zase otvíral. A teď zase to tam nemohl ten klíč strčit, protože to nebyly jeho dveře a zase otevřeli se a vyšel ten stejný chlap. A říkal, víte, ale já jsem už vám jednou řekl, že bydlíte o jedno poschodí výš. Tak mu zase poděkoval a zase vravolal dál. A když prostě po 20 minutách zase různé dveře, zase prostě jedny našel, tak zase vzal ten klíč a zase to tam snažil se strčit. No a zase se otevřely dveře a zase stejný chlap. A ten chlap mu řekl, víte, ale já jsem už vám to jednou řekl, nedělejte si ze mě srandu, vy bydlíte o jedno poschodí výš. No a on mu takovým umírněným hlasem řekl, no hlavně, že ty bydlíš všude. Takže dneska zase uslyšte to trochu z odborného pohledu, závislost na alkoholu. A je to veliká pravda, co je tady na tom obrázku. Když opravdu chcete změnit svůj život, musíte změnit svou mysl. A když to nedokážete sami, musíte pozvat na pomoc Ježíše Krista. Nejde to jinak. Takže ve statistice z března 2010 ESPAD, to znamená Evropská studie o alkoholu a jiných drogách, říká, že je velmi rozšířené pití dětí a mladistvých do 18 let. Přibližně 30% 15-letých a 17% 13-letých dětí pije v Čechách alkohol pravidelně. Podle této evropské studie bylo 48% 16-letých Čechů v posledním roce, znamená 2010, alespoň jednou opilých. A OECD, to znamená Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, z toho průzkumu vyplývá, že za posledních 10 let vzrostl počet dětí, které ochutnali alkohol ze 70 na 94%. Čtvrtina 15-letých pak přiznala, že se opíjí opakovaně. Silnou opilost v 15 letech přiznalo v roce 2012 až 43% chlapců. Dívky za nimi příliš nezaostávají. Silně opilých bylo alespoň jednou 41% z nich. V roce 1995 se procenta pohybovala kolem 30 u chlapců a kolem 26 u dívek. Německo bylo na tom svého času ještě hůře, ale 10 let investovalo do kampaní, které mělo přesvědčit dospělé, že není normální, aby děti pily. V Německu měla kampaň úspěch. Například prodejci se naučili říkat mladým Němcům ne. Avšak u nás téměř 90% prodejců prodalo alkohol dětem a neptalo se na jejich věk. Test ukázal, že veškerý dospělí jsou bez okolku jim otevřou dětem víno. Národní protidrogový koordinátor varuje před nebezpečím pití alkoholu do 15 let věku. Tehdy totiž hrozí největší riziko vzniku závislosti. Nedospělý mozek je pochopitelně teprve ve vyvinu a škodí mu cokoliv, co poškozuje nervová spojení. za druhý slide. Způsobení alkoholu se zmíním tentokrát o dně. DNA, dna. Tato bolestivá nemoc je způsobena ukladaním krystalů kyseliny močové v kloubech. Nejčastěji u nohou a známý je především kloub palce. I když se na jejím vzniku podepisuje i dědičnost, alkohol a konzumace tmavého masa významně zvyšují riziko. Alkohol navíc dál zhoršuje problémy, pokud nemoc už vznikla. Krystalky vyvolávají při dně ve tkáních zanětlivou reakci, která se projeví bolestí, zarudnutím, otokem a následně dochází k artrotickým změnám, které mohou vést k deformitám a omezení pohyblivosti kloubu. Za třetí, zase dva mýty. První je, že ti, kteří začínají, řeknou, vždycky se dovedu ovládat. Závislost na alkoholu nebo opilství je chronické onemocnění, postihující celou osobnost. Patří mezi nejzávažnější formy závislosti a je nutno konstatovat, že i když alkohol je legální, pořád zůstává drogou srovnatelnou s kokainem nebo opiaty. A druhý mýtus, jedna štamprle každé ráno je na zdraví. Nejrůznější doporučení si protiřečí a nás přivádějí do rozpaku. Jak to s tím alkoholem a zdravím vlastně je? Některé alkoholické napoje zřejmě mohou organismu prospět jistými ovocnými látkami, jako jsou například flavonidy, ale podle výzkumu jedné univerzity ve státě Ohio vlastní alkohol škodí zdraví i v této míře bez ohledu na typ napoje. Od malých dávek způsobuje i například karcinom prsu, kde 2 alkoholové jednotky za den zvyšují riziko této rakoviny o 24%. Alkoholová jednotka představuje jeden malý panák tvrdého, nebo 1 deci vína, nebo 1 malé světlé 10% pivo. Ovocné látky jsou obsaženy v každém alkoholu v závislosti na tom, z čeho se alkohol vyrábí. Jsou obsaženy v menším množství, než se domníváme. Tyto látky získáme ve větším množství například z luštěnin nebo z toho ovoce, kterého se vyrábí, takže alkohol je v tomto případě zcela zbytečný. Z výroku 4. zmíníme Ernesta Hemingwaye, toho znáte, je to slavný spisovatel. Je nositelem Nobelovy Pulitzerovy ceny 1953 a Nobelovy ceny v roku 1954. Postavy v jeho románu, povídek a novel jsou často muži, kteří vedou nebezpečný způsob života. A ten říká, za střízlivá říkej to, co říkáš v opilosti. To tě naučí držet jazyk za zuby. V 5. vědecké pojednání odstranil jsem už všechny vědecké názvy, takže to bude srozumitelné. Chytíme se nejdříve fetálního alkoholového syndromu. Alkohol má nepříznivý vliv na vznik a rozvoj infekčních onemocnění, protože potlačuje buněčnou imunitu. Průběh infekčních onemocnění se tak značně komplikuje. Příkladem může být plicní tuberkulóza. Dochází k nečekaným reinfekcím až k rozpadu plicní tkáně. Další je psychické poškození alkoholem. Piják se stává postupně na alkoholu tělesně i psychicky závislým. Psychická závislost je charakterizovaná nepřekonatelnou touhou po alkoholu, kterou se říká craving, a spojenou se ztrátou kontroly nad pitím. Další je postižení intelektu. Pití alkoholu postupně snižuje intelektové schopnosti pijáka. Zhoršuje se paměť. Zapomíná, co chtěl říci, co udělat, kde měl být. Své povinnosti nejen zanedbává, ale i na ně zapomíná. Dochází i k takovým stavům, kdy tělesně relativně zdravý pacient odchází do invalidního důchodu s diagnozou alkoholové demence, při které má globální postižení kognitivních funkcí i osobnosti. A poslední je poruchy osobnosti. U pijáků alkoholu dochází k poruchám orientace, vnímání a jednání, vedoucím k opatřování si příjemných prožitků pomocí alkoholu. Objevují se projevy nedostatečné vůle a podlehání jiným osobám. Postupem času se tak rozvíjí specifická porucha osobnosti, označovaná jako osobnost nezdrženlivá. A teď se podíváme do Bible. První věc, kterou zmíníme, je proměna vody ve víno. To znají skoro všichni lidé, kteří jsou pod tímto. Takže je to z Janova evangelia 2. kapitola 1. až 11. verš. Třetího dne byla svatba v Kaní Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: už nemají víno. Ježíš jí řekl: co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům: udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům: naplňte ty nádoby vodou. A naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl: každý člověk podává nejdříve dobré víno a teprve, když se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tu chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Konec textu. Když Ježíš odvětil: co to ode mě žádáš? Znamená to, že Ježíš by nezasahoval do průběhu svatby sám od sebe. Rozhodl se k tomuto kroku na žádost své matky. Použil svou moc k odvracení hrozící ostudy na svatbě. Proměnil vodu na víno pouze na svatbě v Galileji, která už byla pohanská. Podle přepočtu kamenných nádob a věder mohl Ježíš proměnit až 600 litrů vody na kvalitní víno. Jak to, že na několika denní svatbě, jak to dělali, že nikdo z nich nezhřešil opilstvím vůči Bohu Izraele? V případě takového hříchu mohl by Ježíš tam zůstávat? Odpověď nalezáme v osobě správce hostiny a v průkazných historických záznamech. Správce byl ustanoven při každé větší hostině a průběžně určoval poměr vody a vína. Tímto dbal na to, aby žádný host se po tolika dnech neopil. To je zapsáno v Justinovi Martyrovi, který byl apologetem v 1. století. Dále tento Justin uvádí, že bylo vůbec zvykem mísit víno s vodou, zvlášť o velikonoční slavnosti, a odtud prý pocházel starokřesťanský zvyk ředit také víno při večeři páně. Proměna vody na víno nebyl první zázrak, jak to s oblíbou vyslovujeme, ale znamení, že přišel už spasitel. V Janovi 20:30 máme napsáno, že mnoho ještě jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v jeho knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Pozornému čtenáři také bude rezonovat otázka, že po tolika dnech svatby, když už došlo víno, nebyli opili ani svatebčané, ani učedníci, ani matka Ježíšova, ani Ježíš. Kdyby byl Ježíš jemně podnapili, byl by s ním jeho otec Bůh? A druhá věc je naplněné proroctví. Ježíš musel naplnit všecka proroctví, která se jeho týkala, kromě budoucnosti. Jak měl naplnit ty, která, jak se zdá, byla významem i proti sobě? Jde to o to, že byl králem a veleknězem, kterým se víno zapovídá. Zároveň ale podle písma musel trpět nesmírnou žízní na kříži. Žalm 22:16. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisadl k patru. Žalm 69:22. Do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet. V Janovi 19:28. Ježíš věděl, že vše již dokonáno, a proto, aby se až do konce naplnilo písmo, řekl: žízním. Jak to Ježíš naplnil? V Matouši 27:34 bylo napsáno: dali mu pít vína smíchaného se žlučí. A když je okusil, nechtěl pít. Pravděpodobně víno se spolu se žlučí podávalo odsouzencům, všem odsouzencům, anebo možná jako anestetikum. Ježíš však byl svou obětí před Bohem a nemohl se vínem znesvětit. Vytrpěl za nás křížovou bolest v celé hrůze. A ještě druhé místo z Bible, je to Izrael u hory Sinaj. 2. Mojžíšova, 32. kapitola, 1. až 35. verš. Nebudu to číst, uvidíte to tady na slajdu a já budu postupovat podle textu. Izraelité viděli v Mojžíšovi svého vůdce. A když dlouho z hory nesestupoval, tlačili na Arona: udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Nevíme, jak dlouho tomuto tlaku odolával. Přesto podlehl, odlil ze zlatých náušnic sošku byčka. Možná ještě ve skrytosti měl plán, že příští den se je pokusí od jejich záměru odvést, a proto prohlásil: zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří sice obětovali oběti zapalné a přinesli oběti pokojné, ale stejně to nepomohlo. Lidé se na této slavnosti najedli a napili a nakonec se dali do nevázaných her. Stejné hříchy, které viděli u Egypťanů, k čemu táhlo jejich srdce, tomu se oddávali. Když Josué s Mojžíšem sestupoval z hory, byl křik z těchto her tak intenzivní, že to zmátlo i generála vojska Josué. Ten řekl Mojžíšovi: v táboře je válečný ryk. Mojžíš se velmi dobře vyznal i v egyptských oslavách a odpověděl: to není zpěvy, to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených. Já slyším halas rozpustilých písní. Když Mojžíš vidí zlatou sošku byčka a že se mu lidé klanějí, v nejvyšší zlosti rozbíjí desky zákona, bere zlatou sochu, rozemílá ji na prach a tento prach nasypaný do vody dává Izraelcům vypít. Na otázku, proč tomu nezabránil, odvětil Áron: ty víš, že tento lid je nakloněn ke zlému. I když Mojžíšův návrat pokračuje v táboře, přes jeho návrat pokračuje v táboře divoký rej a je stále horší. Když viděl Mojžíš, jak si lid bezúzdně počíná, postavil se do brany tábora a zvolal: kdo je Hospodinův ke mně? Seběhli se k němu levitovci. Řekl jim: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Připněte si k Bohu meč. Projděte táborem tam a zpět od brany k braně a zabijte každý svého bratra, svého přítele, svého blížního. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Když si uvědomíme, jak rozlehlý musel být tábor s milionem lidí, mělo by nás vyděsit, jak málo se vlastně těch levitovců za Mojžíše postavilo. Hospodin také řekl Mojžíšovi, a ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou a až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích. Ani ostatní však trestu neušli. V 1. Korinském 10, 1 a 6 máme napsáno, a když všichni jedli, tentýž duchovní pokrm a pili tyž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovazela, a tou skalou byl Kristus. Přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. Podívejme se na osmičku a to jsou takzvané nahrášky. Někdo třeba pije pouze pivo, čaj mu je odporný, v práci nějakou minerálku. Po dvou lahvačích ale potřebuje čepované, protože pivo z lahve ho nafukuje. Po více letech konzumování piva se začnou ozývat zdravotní problémy. Pak se zhání odpověď na otázku, co mám pít teď? Čím nahradím například pivo? Tady je třeba dodat, že lidé, kteří už jsou nebo byli závislí, nemohou si dopřávat ani nealko pivo či nealko víno, protože ty obsahují 0,1 až 0,5 alkoholu. Nealko nápoje obsahují 0,1 až 0,5 alkoholu. Nealkoholické pivo. Historie nealkopiva u nás začala v roce 75 v Českých Budějovicích. Vzniklo legendární pito. Název vznikl spojením první a poslední slabiky slov pivo a auto. V roce 75 bylo už vyrobeno 43 tisíc hektolitrů. Hlavní líder na trhu je Birel. Ovocné příchudě s pivem zákazníky táhnou. Svěží ovocné chutě jsou tím, co spotřebitele žádají. Nealkoholické pivo v této podobě by si přála téměř 1/3 respondentů březnového průzkumu agentury TNS AISA. Naopak na českém pivním trhu doposud méně obvyklé chutě jsou kořeněné, bylinkové, sladké či dokonce slané, ale ty zatím spotřebitele příliš nelákají. Bezalkoholové víno vzniká z klasického tichého vína odstraněním alkoholu ve vakuové komoře. Je vynikající alternativou pro všechny lidi, kteří chtějí si dopřát doušek vína bez alkoholu. Víno bez alkoholu lze najít také pod názvem nealkoholické, nízkoalkoholické, dealkoholické, dealko či nealko víno. Existuje mnoho příležitostí, na které se přímo vyžaduje nealkoholové víno na stole. Mnozí z nás jsou řidiči, někteří nepijí ze zdravotních důvodů, jsou mezi námi těhotné ženy nebo kojící maminky. Někdo nepije jednoduše proto, že chce žít zdravě, anebo chce mít čistou hlavu. Dodavatelé vína nabízejí třeba bílá vína, biovína, červená, růžová, šumivá. V našich supermarketech se objevuje stále více druhů těchto vín. Někde jsou zaplněné celé regály. Můžete se podívat i v Třinci. Celé regály. Akorát jsou dražší. A my víme, že když dětskám dáte 15 korun, 20 korun, a ci zajdou koupit něco, tak co koupí? To, co je lacinější, a lacinější je vždycky pivo. Výrobky jsou ohně dražší oproti běžným výrobkům a jsou dražší i nealkoholická vína. Co bezalkoholové destiláty? Bezalkoholový alkohol je nesmysl, ale existuje na trhu nějaká náhrada? Jsou tu svědectví Lucie Vachové, Martiny Balogové, Moniky Absolorové. Ty říkají, že prostě míchané koktejly nemusí, ale když už, tak jedině pina colu a bez alkoholu. Jaké jsou další nápoje bez alkoholu? Co pijí slavní osobnosti anebo obyčejní lidé? Třeba avokádový olej, koktejl, nealkohol drink, avokádový sorbet, mojito, lemon sherry krem, lemon flam, ovocný mix. Je to hodně, akorát je to dražší. Jsou náhražky dobré? Označení nealkoholické pivo je samozřejmě iluzorní. Zcela bez alkoholu totiž z podstaty své výroby, tedy kvašení, ani být nemůže. Aby mohlo být pivo označováno za nealkoholické, smí obsahovat právě 0,1 až 0,5%. Vyrábí se ale jiné druhy piva, než běžně známe. A je tu svědectví jednoho fajnšmekra. Výrobci čokoládového a kávového piva opravdu existují. Nedávno jsem měl možnost ochutnat je a byl jsem mile překvapen. I když jsem v zásadě proti všem chemickým příměsím piva, tohle mi chutnalo. Údajně je to pivo s příměsí pravé čokolády, ale technologie výroby je samozřejmě tajná. Nějak mi to ale nesedí. Čokoláda je mastná, tím snižuje povrchové napětí a proto by se na pivu neměla objevit pěna. Tohle pivo ale pěnu mělo, nevím, jak se jim to podařilo. Tvrdili, že ne chemicky. Nahrášky poslouží lidem, kteří nejsou a nebyli na alkoholu závislí. Vylečení ze závislosti a ty, kteří jsou v procesu léčení, nesmí ani nahrášky. Je tu ale francouzský fenomén. Určitě jste o tom slyšeli, že Francouzi, řeknu to tak s prominutím, chlastají víno, tak jak mi pivo, a jsou zdraví. Že víno je zdravé. To vám řeknou mnozí lidé, i ti, kteří nepijou. Co s tím? Co na to říkáte vy? Pečlivé vědecké přezkoumání výskytu onemocnění srdce a cév u Francouzů ukázalo, že ve skutečnosti není výskyt těchto nemocí ve Francii nižší než v jiných evropských státech. Uvaděný nízký výskyt je důsledkem francouzské metody klasifikace úmrtí. Při níž se řada úmrtí, jejich příčinou je srdeční onemocnění z alkoholu, dostává na rozdíl od jiných zemí do kategorie náhlých úmrtí. Nebyl dosud zjištěn žádný představitelný mechanismus, kterým by konzumace alkoholu vína mohlo snižovat riziko koronárních onemocnění srdečního. HDL cholesterol není u Francouzů o nic vyšší než u Američanů. Snížení konzumace vína sníží riziko srdečního onemocnění velmi rychle. Další faktory, jako jsou polyfenoly nebo flavony, jsou přítomny v tak malých množstvích, že člověk by jich musel skonzumovat velké množství alkoholického nápoje, aby bylo dosaženo nějakého účinku. Tyto látky v ovoci nebo zelenině se vyskytuje ve větším množství než ve víně. U Francouzů se neprokázalo, že by v pozadí jejich případného nižšího rizika stalo víno, ale spíše konzumace většího množství ovoce a zeleniny. Stojí za povšimnutí, že úmrtnost na srdeční onemocnění ve Francii i přes schovované náhlé úmrtí je o 50% vyšší než v Japonsku. Lidem nelze doporučovat, aby údajně v zájmu zdraví pili pravidelně malé množství vína. Lidé, kteří pijí tento alkohol, mají totiž v průměru horší zdraví než lidé, kteří alkohol nepijí. Pokud se někdy ukáže, že lidé, kteří pijí malé množství vína, jsou zdravější než lidé, kteří nepijí vůbec, tak to jde vysvětlit takto. Těmto lidem víno třeba zdraví zhoršuje, ale protože pijí vína málo, pak je jim i zdraví zhoršováno málo. Tito lidé však v každodenním kontaktu s vínem prokazali, že alkoholu nepropadnou, čili zřejmě to jsou lidé, kteří i celkově mají silnou vůli, pevné zasady a velmi dobrou zdravou životosprávu. Tato zdravá či nadprůměrná životospráva, ta jim život prodlužuje o více, než jim život zkrátí jejich poměrně malá spotřeba vína. A v souladu s tím je i poznatek, že tak, jak se potom spotřeba alkoholu zvyšuje více a více, tak se jí více zvyšuje nemocnost a úmrtnost a více se jim zkracuje zdraví. Takže já se vás ještě pomodlím. Pane Bože, prosím tě, aby si vytáhl ty, kteří jsou ve stínu, ve tmě, kteří jsou ve velikém nebezpečí. Pane, prosím tě, aby si svou moci jim zasvítil do jejich životu, aby si je pozval na něco jiného, na něco nového a prosím, aby tvoje milost byla tak veliká, aby oni to mohli pochopit a tvé pozvání přijmout. Amen.